Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai ir šitų brangių katechezės laidų dalyviai. Artinasi čia pat sekmadienį Kristaus Karaliaus šventė, todėl šios dienos katechezėje norėčiau tokį tikrai galbūt tokį gilesnę įžvalgą apie patį Kristų kaip karalių. Šioje laidoje kalbėsiu aš, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Norėčiau pasidalinti todėl su jumis tomis įžvalgomis mintimis. Aplink Jėzų telkėsi vis gausesnės minios, kada jis gyveno žemėje. Pradžioje Jėzaus šventyklos valdžia domino pats Kristaus mokslas menkai. Tai dažniausiai jiems priminė tik tai provincinį kažkokį reiškinį, tai tam tikrą sąjūdį, kuris laikas nuo laiko kildavo Galilėjoje ir atrodė vadovams nevertas dėmesio. Ir štai visa pakilo verbų sekmadienį įžengiančio į Jeruzalę Jėzaus kaip Mesijo šlovinimas. Prieš pat Pasko šventę, kai į miestą priplūsdavo piligrimų ir mesijaninės viltys nesunkiai galėdavo virsti politiniu dinamitu, šventyklos valdžia turėjo imtis atsakomybės ir pirmiausia išsiaiškinti, ką apie tai reikia manyti, kaip reikia reaguoti. Apaštalas Jonas išsamiau pasakojame apie sinedriumo posėdį sušauktą, norint, kad būtų susilaukta nuomonės apie Jėzų ir apsispręsti, ko reikia imtis. Kas laukia iš to jo mokslo? Susirinko aukštieji kunigai ir fariziejai. Dvi, tai viena su kita, nesutariančios, vadovaujančios judaizmo grupuotės. Tai buvo Jėzaus laikais valdantieji. Ir vieni, ir kiti nerimo. Tokia mintis piršosi, kaip skaitome šventajame rašte. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą ir mūsų tautą. Žvelginti tai nederėtų taip skubiai sunerimti ir pasmerkti Jėzaus priešininkų vien tik tai politinės jų traktuotės. Tai, kas buvo mąstoma politiška ir kartu žvelgiant, kas buvo išrinktoji tautoji religiška, tie du dalykai buvo neperskiriami tarp savęs. Todėl apsisprendžiant pasmerkti Jėzų mirčiai, savitai susipina du dalykai. Teisėtas rūpestis apsaugoti šventyklą, nes Jėzus kalbėjo apie šventyklos sugriovimą. Tuo pačiu ir tauta, ir valdančios grupuotės savo naudišką labai didelį valdžios troškimą. Gal atsiras iš tikrųjų naujas valdovas. Todėl Jėzus savo skelbime ir visa savo veikla atvėrė ne politinę Mesijo karalystę ir ėmėsi liktol neatskiriamos tikrovės perskirimo. Tarybos nariams, nežinant, ko reikia imtis, Jėzaus sąjūdžio keliamo pavojaus akivaizdoje, štai Kajafas ištarė labai lemtingus žodžius savo draugams. Jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta. Kajafas tai suformulavo vadovaudamasis kaip vyriausiojo kunigo tarybos narys savo tą charizmą. Šie žodžiai pirmiausia rodo, kad susirinkusi taryba liktol vengė mirties nuosprendžio. Ir aišku, ieškojo diplomatiškų kažkokių kitokių išeičių, kitokio sprendimo ir jo vis nesurasdavo. Ir štai pagaliau, žinom iš Evangelijos visus įvykius, Jėzus suimamas ant alyvų kalno. Išdavikas Judas ir visa šita istorija, kurią puikiai žinome. Jėzaus bylos nagrinėjimas aukštojoje taryboje buvo ne teismo procesas, bet nuodugnus tardymas, pasibaigęs nutarimu perduoti Jėzų nuteisti romėnų vietininkui. Jėzui grėsė du kaltinimai. Pirmasis, kada Jėzus išvarė prekiautojus iš šventyklos ir sakė, kad jis per 3 dienas gali sugriauti ir atstatyti šitą šventyklą. Tai reiškia, teisiamasis pasikėsina į pačią švenčiausią vietą. Ir kitas dalykas, tarsi Jėzaus pretenzija kažkokia į naują galią. Todėl kitas kaltinimas, kad Jėzus reiškė mesijinę pretenziją ir kažkaip save sutapatino su Dievu, o tai prieštaravo Izraelio tikėjimo pagrindui vieno ir vienintelio Dievo išpažinimui. Atkreipkime dėmesį, abu kaltinimai grinai teologinės prigimties. Mesijaninė pretenzija yra pretenzija į karaliavimą Izraeliui. Todėl ir ant kryžiaus, kaip Jėzaus mirties bausmės priežastis, bus parašyta žydų karalius, aišku, kabutėse. Mes turim mąstyti taip. Roma šiaip ar taip, vis tik reikia pripažinti gerbę religinius Izraelio pagrindus. Ir šventykla bei tauta galėjo jaustis tam tikrų mastų egzistenciškai saugesni. Todėl čia jau atsiranda politinis motyvas likti saugiems. Vyriausiojo kunigo klausimas yra toks Jėzui. Ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus atsakė, taip, aš esu. Tie žodžiai tiesiogiai susišaukia su Petro išpažinimu Jėzui prie Pilypo Cezarėjos, kada Petras Jėzui pasakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jono Evangelijoje skaitome žodžius Jėzaus, mano karalystė ne iš čia. Aukštosios tarybos nariams tai turėjo atrodyti politiškai kvaila ir teologiškai nepriimtina. Ir jie nusprendė, kad tai yra ne kas kita, bet piktžodžiavimas. Iš tai Kristaus žodžiai. Jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Jėzų išpažinusiųjų ateimą šlovėje užgriūna žiaurios patyčios. Jie nepastebi, kad pajuokdami ir muždami Jėzų, tuo pačiu jame susipina pažeminimas ir išaukštinimas. Būtent taip mušamasis, jis yra žmogaus sūnus, ateina iš Dievo ir įsteigia žmogaus sūnaus karalystę. Iš Dievo kylančio žmogiškumo karalystę. Jėzus sakė, nuo šiol jūs matysite. Nuo dabar prasideda nauja. Pagaliau Jėzų apkaltinti politinę prasme, kad būtų galima, jis išvedamas į Piloto teismą. Jėzaus tardymas aukštojoje taryboje baigėsi taip, kaip tikėjosi Kajafas. Jėzus pripažįstamas kaltu dėl šventvagystės ir jis turi būti baudžiamas mirtimi. Tačiau, kadangi su gyvybės atėmimu susijusi jurisdikcija buvo rezervuota romėnams, teismo procesą reikėjo perkelti pas Pilotą ir pirmiausia pabrėžti politinę kaltinamojo nuosprendžio pusę. Jėzus prisipažino esąs Mesijas, taigi pretendavo į karaliaus titulą, nors visiškai savaip. Pretenduoti į buvimą mesijaniniu karaliumi jau reiškė politinį nusižengimą. Tad Jėzų kaltintojai nuveda į pretorijų ir Pilotui pristato, kaip mirtimi baustina piktadarį. Apaštalas Jonas perteikė Jėzaus ir Piloto pokalbį, kuriame gvildenamas klausimas kaip tik dėl Jėzaus karalystės. Ir ar gali jam būti kaltinimas mirties bausme? Kaltinimas, kad Jėzus skelbė žydų karaliumi, aišku, buvo sunkus. Roma tiesa galėdavo pripažinti regioninius karaliukus kaip Erodą, bet jie turėdavo būti Romos teisiškai patvirtinti. Negana to, apibrėždavo jų valstybinės valdžios teises bei nustatydavo jiems tam tikras ribas. Tačiau Pilotas žinojo, kad Jėzus nėra jokio pasipriešinimo sąjūdžio pradininkas. Po viso, ką išgirdo, Jėzus jam turėjo pasirodyti kažkoks, pavadinkime, religinis svajotojas, kuris galbūt pažeidė žydų tikslus ir tikėjimo nuostatas, bet tas jo visiškai nedomino. Todėl, aišku, jį turėtų teisti patys žydai. Svarstant apie Piloto asmenį, turime pereiti prie paties teismo proceso, kur sakoma, kad Pilotas Jėzui neturėjo ko prikišti. Pilotą turėjo stebinti, kad Jėzus tėvinainiai elgėsi atvirkščiai, jie tarsi Romos gynėjai, kaip Piloto žmonės. Per tardymą netikėtai išnyra jaudinanti akimirka. Jėzus prisipažįsta. Į Piloto klausimą, vadinasi, tu esi karalius, Jėzus atsako, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdičiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Prieš tai Jėzus jau buvo pasakęs, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Šis Jėzaus prisipažinimas įstumė Pilotą į labai keblią padėtį. Kaltinamasis pareiškė esąs karalius ir pretenduoja į karalystę. Tačiau jis pabrėžė visišką savo karalystės kitoniškumą, paminėdamas konkretų momentą, kuris Romos teisėjui turėtų būti svarbiausias. Niekas juk už tą jo karalystę nekovoja, nesipriešina. šiuo atžvilgiu Romos tvarkai niekas negrėsia. Ši karalystė juk nėra kažkokia smurtinė karalystė. Ką pilotas turi apie tai mąstyti? Gal ta karalystė nereali svajonė, į kurią galima paprasčiausia nekreipti dėmesio? O gal kaip tik svarbi? O gal Jėzaus karalystė su politika neturi nieko bendra? Tad kokiai plotmei tada jį priklauso? Jėzus savoje karalystės samprata, kaip pamatinė kategorija, grindžiant tiesa, savaime suprantama, kad pragmatiška tokia piloto mąstysena ir paklausė Jėzaus, kas yra tiesa? Ką Jėzus nori pasakyti, kalbėdamas apie tiesą, kurios liūdyti jis yra atėjęs į pasaulį? Karalystės, kurią skelbia Kristus, šerdis išeities taškas ir yra tiesa. Pilotui po tardymo aišku, kad jis iš principo jau žinojo. Šis Jėzus nėra politiškas maištininkas. Jo žinia ir elgesys nekelė grėsmės romėnų valdžiai. Ir nusižengė Torai, jam romėnui visiškai tai nekiek nerūpi. Tačiau atrodo, kad pilotas šios keistos asmenybės kažkaip prietaringai išsigando. Pilotas, žinoma, buvo skeptikas. Tačiau kaip antiko žmogus, jis vis dėlto skaitėsi su dievų ar panašių į dievus būtybių pasirodymus žmogaus pavidalu, kad iš tikrųjų yra tokia galimybė. Evangelistas Jonas sako, kad žydai apkaltino Jėzų dedantis Dievo sūnumi. Jis tęsė. Išgirdęs tuos žodžius, pilotas dar labiau nusigando. O gal tame žmoguje iš tikrųjų slypi kažkas dieviška? O gal jį nuteisdamas, jis užgautų kažkokią dieviškąją galią? Pasiduoti baimei, netekti reiškia yra imperatoriaus paklusnumo ir prarasti postą. Visų savo gyvenimų nupulti į kažkokią bedugnę. Skaitom šventajame rašte, kaltintojai visa gerklė šaukė. Jei šitą paleidi, nesi ciesoriaus draugas. Tai yra baisus, grasinantis šauksmas. Pagaliau atsiranda būkštavimas dėl pačios karjeros, kuri nusveria dievišką galybių baimę. Vėl skundėjai šaukė. Mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet pilotas įsako Jėzų nuplakdinti. Romėnų baudžiamoje teisėje nuplakimo bausmė būdavo skiriama tiems, kurie jau buvo lydimi į nuosprendį mirčiai. Dar vienas veiksmas yra, kaip žinome, šventojo rašto vainikavimas erškėčiais. Kareiviai šiurkščiai tyčiojas iš Jėzaus. Jie žino, kad Jėzus teigia esąs karalius, tačiau dabar jis jų rankose. Ir jiems smagu jį žeminti, rodyti savo galę ir taip išlieti savo pyktį. Jėzų, sudaužyta, sužalota, karikatūriškai atrodanti, aptaisė imperatoriaus didybės ženklais, purpurinė skraiste, iš erškėčių nupina vainiką ir nendrės padarytą skeptrą įduoda jo ranką ir sveikina pajuokdami sveikas žydų karaliau. Kaip toks pajuokiamas personažas Jėzus nuvedamas pas Pilotą? O Pilotas pristato jį miniai. Štai žmogus. Jis deda tokią didžiulę viltį į atjautą tų, kurie jį pamatys. O gal jie iš tikrųjų pasigailės jo? Pagaliau Pilotas, matydamas nerimstančią minę, atsisėda į teismo krasę. Dar kartą ištarė, štai jūsų karalius. Nematydamas kitokios reakcijos, jis pasiduoda miniai ir pasmerkia Jėzų mirčiai. Pasirašo šitą nuosprendį. Ir žinome toliau visą istoriją, kas vyko. Štai Jėzus kabo ant kryžiaus. Užtemsta saulė, šventyklos uždanga perplyšta pusiau, vyksta žemės drebėjimas. Romėnų šimtininkas, mirties bausmės įvykdymo dalinio vadas, sukrėstas, kas prieš jo akis įvyko, išpažįsta Jėzų kaip Dievo sūnų. Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ir pagaliau Jėzus savo dangiškojo tėvo prikeltas. Apaštalas Paulius šitaip sako, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijime Dievo akyse, kad jis prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs. Šiais žodžiais šventasis Paulius gana drastiškai konstatuoja, kokią reikšmę tikėjimas prisikėlimu turi visai krikščioniškai žiniai. Krikščionių tikėjimas priklauso nuo to, ar liudijimas, kad Kristus buvo prikeltas iš numirusių ir tapo mūsų visatos karaliumi, yra teisingas. Ir štai, brangieji, dabar grįžkime į tolimesnę žmonijos istoriją. Matome, kad tautų vadovai vienas po kito buvo verčiami nuo karalystės sostų. Buvo suniekinti visokie autoritetai. Ypač po pirmojo pasaulinio karo dar labiau buvo pradėtas žeminti bažnyčios autoritetas, plito sunki leicizacija. Masonerija ypač sustiprėjo savo valdžią Portugalijoje ir Meksikoje. Buvo nužudyta daug kunigų ir pasauliečių, kurie mirė su šūksniu, te gyvoja Kristus karalius. Prasidėjo komunistinė revoliucija Rusijoje, kuri apėmė vis platesnes mases Europoje. Ir štai 1925 metais, gruodžio 11 dieną, popiežius Pijus XI išleido encikliką Quas Primas, dokumentą, kuriame Kristų paskelbė visatos karaliumi. To pretekstas buvo prisimenant 1600 metų nuo pirmojo bažnyčios susirinkimo Nikėjoje. Tuomet 325 metais susirinkimas gynė tiesą kaip tik apie Kristaus asmenį. 1925 metais popiežius Pijus XI išreiškė krikščionių įsitikinimą, kad neatsitiktinumas ir neliaudies valdžia skatina žmonijos vystimasi. Alfa ir omega, pradžia ir pabaiga pasaulio istorijos ir kiekvieno žmogaus yra Jėzus Kristus. Tik jis yra tikrasis pasaulio suverenas, valdžia virš visos valdžios, viešpataujančių viešpats ir karalių karalius. Mes, ES gyventojai, pripratome, kad mūsų teisingai valdančių būdinčios demokratinės valdžios mums vadovauja, o ne vienas asmuo. Jo turi būti valdžia, kadangi jis yra išrinkti. Išrinktieji valdantieji yra renkami tam tikrai kadencijai, keliems metams. Dargi pati svarbiausia žmogiška valdžia yra apribota laike ir apimtimi. Ne vienas žmogus nėra visagalis ir nepriklausomas. Dargi karaliai, prezidentai ir popiežiai turi asmeninius sargybinius, spaudos įgaliotinius, virėjus, gydytojus, vairuotojus ir taip toliau. Vienintelis autonominis valdytojas pasaulyje yra Dievas, kuris viešpatauja pasaulyje per savo sūnų Jėzų Kristų. Katalikų bažnyčios katekizme skaitome: Jėzus įgyvendino visą tėvo darbą ir jo maldą, kaip ir jo auka tęsiasi iki mūsų laikų pabaigos. Jo valandos malda pripildo paskutinius laikus ir kreipia juos į atbaigą. Jėzus sūnus, kuriam tėvas visą dovanojo ir kuris pats save yra atidavęs tėvui, kalba kaip laisvas valdovas, turėdamas tėvo jam suteiktą galę visai kūrinijai. Tarnu tapęs sūnus yra viešpats, pantokrator, visvavaldis, mūsų aukščiausiasis kunigas, kuris meldžiasi už mus, taip pat meldžiasi mumyse ir yra mus išaukštinantis Dievas. Jėzus nebuvo liaudies išrinktas karaliumi ir niekas negali jam tos valdžios atimti. Karališka garbė Kristui tinka kaip tam, per kurį, kaip sako apaštalas Paulius, viskas atsirado. Viena iš jo karališkos valdžios išraiškų žmonijai tai teismas, kurį jis atliks laikų pabaigoje. Kristus, būdamas Dievas, tapo vienu iš mūsų, kad statytume karalystę paremtą meilės teise. Jėzus perėjo žemę taikos ir nusižeminimo keliu. Būdamas visatos karaliumi, kuriam yra atiduota visa kūrinyje, leidosi pažįstamas kaip romus ir paklusnus viešpaties tarnas, plaudamas mokiniams kojas. Jis savo artumu ir pavyzdžiu patvirtino savo mokslą savo skelbėjams. Jėzus savo mokiniams taip kalbėjo: jūs žinote, kad pagonių valdovai pavergia tautas ir didikai joms viešpatauja. Jūsų tarpe neturi būti taip. Jei kas iš jūsų nori būti didesnis, tebūnie jūsų tarnas, ir kas panorės būti pirmesnis, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybę atiduoti kaip išpirkimą už daugelį. Kristus pasiliko mums pavyzdys, kaip reikia gyventi ir kaip plėsti jo karalystę žemėje. Jis parodė, kad aukščiausia teisė, kurią turime vadovautis, yra mums tarpusavio meilė. Paskutinio teismo dieną kriterijus bus, kiek mes parodėme meilės artimui. Kristus neklaus, ar ėjome į bažnyčią, ar meldėmės, laikėmės pasninkų. Aišku, tai yra visiškai labai svarbu, bet paskutinio teismo dieną, kaip tikrasis karalius ir visatos teisėjas, Jėzus pasakys, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Kristui svarbiausia iš mūsų reikia, kad sugebėtume praktikuoti nesuinteresuotą artimo meilę. Joje apsireiškia tikrasis pamaldumas ir pagal jos tikrumą galime pažinti tikruosius Kristaus sekėjus. Kas pajėgia šitaip mylėti, jau dabar gyvena Kristaus karalystėje. Brangieji, norėjau pasidalinti mintimis atėjant Kristaus karaliaus šventėje mūsų katechezėje. Šiandien jums kalbėjo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Gražiausios jums Dievo palaimintos ateities, gilaus tikėjimo ir bendradarbiavimo su mūsų didžiuoju visatos karaliumi Jėzumi Kristumi.